Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust. Ning oleme siis eetis täna mina, Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina, Hannes Vanaküla.
Ja ennem siis, kui ma küsin selle küsimuse, et mida uut on, et siis nagu uuemat vaimses maailmas, et ma siiski mainiksin ära nagu hästi lühidelt saate alguses, et meil on tulemas 4., 5. ja 6. juuli Vormsi saarel, Hannes Vanaküla siis kodus, et ta on nii lahke on lubanud ja korraldab ise seal selle vaimse kokkutuleku, et kellel on huvi, siis kordan veel korra Hannes Vanaküla telefoninumbris, see on 51 37 196. Jah, Hannes ütles seda paremini ja siis saate lõpus siis Hannes räägib täpsemalt veel sellest vaimsest kokkutulekust, aga siis küsiksin selle küsimuse, et mis siis on vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel vahepeal uuemat?
Noh, ma juba ega siin midagi uut ei ole, aga me eelmine raadiosaade tahtsin rääkida ühest teemast, nagu see, et nüüd on nagu mingi tervikpilt selge ja ma jätkan, kus me pooleli jäime, et kui inimene opereerib kuuenda taeva piires, see tähendab seda, et ta ei saa opereerida esimest taevaga, seal peab inimene panema enda panuse, ehk ütleme niimoodi, et kõik, mida inimene teeb, on 35 osa aitab loodusteda. Ainult üks osa peab olema tema enda ise enda vastutus. Ja vaata nüüd, ma olen pannud tähele, et inimesi kogu aeg armastatakse orjastada. Ja orjastada, ja siis ma sainki järsku aru, et parasiitsüsteem elab või opereerib esimesest kuni viienda taevani. Ja see valem on väga lihtne. Kui meil on olevik, on nagu neljandas taevas, siis viies taevas oleks lähitulevik ja kuues taevas oleks kaugtulevik. Ja kolmas taevas ehk alateadus esim kiht oleks lähiminevik ja teine kiht oleks kaugminevik. Ja siis nagu esimene kiht oleks nagu inimese enda vaba tahe ja sinna loodus ei sekku. Ja see ongi nüüd see, mis eristab inimest loomast. Inimesel on vaba tahe, loomal ei ole vaba tahet. Aga parasiitsüsteemi, kui ma vaatan, käsitlen, siis tema nagu elab nagu viie taeva piiris. Tema olevik asub kolmandas taevas. Ehk parasiitsüsteemi olevik on see, mis on meie sisemaailm, ehk parasiitsüsteem elab meie sees. Ta ei ela nagu meie kõrval ja ta ei ela nagu väljastpool meid. Ja parasiitsüsteem tema lagi ongi viies taevas ja võibolla siin on ka põhjus, et ma olen näinud nagu vaimselt, et on viiendast molendid orjastatud, neljandast molendid orjastatud, praegu orjastatakse kolmandast molendeid, võib tulevikus veel teisast molendeid ja siis ma nagu mõistsin, et miks ei ole siin jälgi kuuendast molenditest. Ei ole lihtsalt jälgi. Ja arvatavasti parasiitsüsteem ei näe kuuendast molendeid. See on nagu ühtepidi positiivne, ühtepidi ma nimetan positiivse, ma praegu negatiivsed nurka ei teagi. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et parasiitsüsteem tahab viia inimese nagu ühe võnkivõrra alla poole. Ehk ta tahab niimoodi, et tema olevik oleks kolmandas taevas ja see, mis meie siin reaalselt elame, see oleks nagu tulevik. Siis ongi niimoodi, et inimese lähiminevik oleks teises taevas ehk alateaduse teises sügavus kihis ja kaugminevik siis alateaduse kolmandas kihis ehk ütleme esimene taevas. Ja vaata, kui me nüüd hakkame jälgima, et milline olend on see, kelle olevik on nagu sisemaailmas, ehk ta elab sisemaailmas. See olend on meie vastest loom. Ja vaata, siit saame ka aru, et parasiitsüsteem nagu elab, nagu inimesed oleksid loomad. ja looduse järgi inimene on nagu vabatahtu olend. Ja vaata, nüüd ongi üks kõige huvitavam asi, on suur valik ja tegelikult iga elanik, kes siin füüsilises kehas on, see on tema enda vaba valik, kas ta on inimene või ta on loom. Ja kõige kihtim on see väga kurb, et tegelikult üldiselt inimesed valivad olla loom. Jah, nad näevad seda nurka, et tal oleks nagu elu lihtsam, tõesti palju lihtsam. Noh, tal oleks nagu palju lihtsam see elu, aga ta ei näe, et ta muutub orjaks. Ehk ütleme niimoodi, et kui sa valid parasiit süsteemi, siis sa muutud automaatselt orjaks. Ja parasiit süsteem ei lase meid saada täiskasvanuks. No eelmine saade me rääkisime neid täiskasvanu omadusi. Aga vaadake, nüüd tekib meil üks hea küsimus. Kuidas parasiit süsteem tekkis? Eks see asi kummitas meid väga palju aegu, õigene mind. Ja kui ma juba noor olin, siis oli mul nagu mingi teadmine, et on olemas mingi kolme jumala probleem. See kogu aeg kummitas ja loomulikult ma muudkui mõtlesin ja aru mina ei saanud, mis asi on kolme jumala probleem. Noh, nimetame neid nüüd kolmeks algloojaks, sest noh, jumalatele oleme nagu teise tähenduse pannud. Et see oleks nagu kolme alglooja probleem. Ja tänaseks me nimetame neid, me panime loomulikult ise enda nimetused. Ega, noh, kuidas neid võib ka mitmeti nimetada, aga me nimetame lihtsalt, panime omad nimetused ja siis me katsume ka anda nagu mingi spetsiifilise joone, mida nad teevad. Ja oli kunagi kolm algloojat, kes millegi pärast nad said kokku kuuendas taevas ja neil oli mingi probleem. Ja nendel oli probleem, et on midagi puudu. Et selleks, et neljandas taevas elada, peab olema nagu neli erinevat nurka. Meie nimetame neljaks erinevaks minaks. Et said nagu kolm mina kokku, kuigi tegelikult ideaalis peaks olema ühel olendil neli erinevat mina. Meie kasutame siin mõisteid suurmina, väikemina, kõrgemina ja neljas on fundament mina. Said kokku ja nad ei saanud edasi enam arengus minna, kui oli vaja nagu neljandat tegelast. Ja siis need kolm algloojad mõtlesid, noh, siin ikka, kui meil on neljas tegelane puudu, loome neljanda. Noh, meie oleme nendele kolmele algloojale pannud nimeks loodus, seen ja PNA. Noh, kuidas nüüd kirjeldada? Loodus on nüüd see tegelane, kelle maailmas meie elame. See on nagu üks algloojates. Seen on nagu teine algloja, tema on nagu siin hetkes sul võõras, keda ei tohiks siin olla, ja PNA samamoodi. Võibolla Martin, sa oskad täpsemalt kirjeldada neid PNA-t ja seent, tema spetsiifikat?
Noh, PNA peaks olema tegelikult see, mida me tajume inimese initsiatiivina. Inimene tahab midagi teha, igasugune tegu, noh, mis on selline tugev, särtsakas, jõuline, see vajab tugevat seesmist initsiatiivi. PNA-ks arengumaag ja siis minu teada nimetab seda, mis on... See on mingisugune vaimne entiteet, mis suudab seda sama initsiatiivi reguleerida ja käivitada. Samal ajal, kui me räägime seenes, siis seen on mingisugune entiteet, mis üritab kõikjale tungida. Ta tahab kõike siduda, kõike haarata. Ta mõnes mõttes nagu noh, mingisugused vaimsed niidistikud, mis üritavad täita inimest sellisel viisil, et inimene hakkab mõtlema, tegutsema alati niimoodi, et ta teeb seda mingisuguse selle sama vaimse niidistiku abil. Eks tema ei ole päris enam ise, vaid ta kasutab kas või näiteks sisekommunikatsiooniks, niimoodi, et ise endaga suhelda. Ta kasutab mingisugust vaimset vahendajat ja seen tahab igale poole ronida nagu selleks vahendajaks. Ma arvan, et see oleks nagu selline lõppkokkuvõttes, see oleks nagu midagi sellist, mis vastab sellele PNA ja see erinevusele.
Jah, ja mina lisaks nagu oma nägemuse, et vaata, seen oleks nagu suur mina, teda kõikel olla. siis PNA oleks nagu kõrgem mina, et noh, mingi protsess, sündmus kogu aeg. Ta on, ja miks me teda PNA-ks nimetame? Ta on selline imepisikine, ta on meie sees. Vaata, kui seen oleks nagu meie ümber, siis PNA on meie sees. Ja loodus oleks siis nagu vundament, tema oleks nagu reaalsus. Aga nendel oli puudu nagu väike mina. Ja siis nad otsustasid, nad loovad väikse mina. Ja nad lõidki ühe tegelase kuuendas taevas, keda meie kutsume mustaks päikeseks. Ja must päike vastab nagu väiksele minale. Ehk must päike on see, kes tegelikult meid valitseb. Meid kui inimesi. Vaata, siin füüsilise keha sees on meie väike mina. Sisemaailma haldab meie suur mina, antireaalsust haldab meie kõrge mina. Ja vundament mina oleks siis need see osa inimeses, mida loodus ei puuduta, mida peab tema ise nagu tegema või olema. Ja siis ongi niimoodi, et loodigi neljas alglooja, aga no selge on see, et loodu ei ole kunagi looja. Ja siis oli mingi probleem. Ma tõesti ei tea, mis probleem seal nendel tekkis, aga siin on noh kaks versiooni. Aga keegi ei tea, võibolla tõde on hoopis kolmas versioon. Ma pakun kaks versiooni. Üks versioon on see, et areng jooksis kinni ja loodus jooksis minema. See on versioon A. Teine versioon võibolla oli see, et mingi demokraatlik hääletustel visati loodus välja. Ma ei tea, kumb variant on õige, võibolla oli üldse midagi muud. Aga ütleme niimoodi, et üks on kindel, et loodus sealt seltskonnast välja visati. Ja seen, PNA ja must päike lõid uue tegelase. Meie nimetame seda püha tauniks. Ja nüüd me võimegi öelda, et parasiitsüsteem ongi nende nelja tegelase noh, valitsus, ehk demokraatia. Ma hüüan vist ka demokraatiana. Ja nendest kahest tegelasest on kaks päris olendit ja kaks on kunstlikud olendit. Ja musta päikest me võiksime nagu nimetada tehisintelligentsiks. Et must päike pole mitte midagi muud kui tehisintelligents. Ja taun oleks siis selline tegelane nagu biorobot. Ja siis on noh, nagu ütleme, tehisintelligents juhib meie väikest mina. Taun on siis see, mis kui inimene ei taha ise areneda, siis tuleb taun kohale. Siis seen ja PNA on nagu siis sisemaailm ja antireaalsus. Aga kuna ammu loodus PNA ja seen lõid selle musta päikese, siis sellel mustal päikesel on palju teatud elemente. Ja vaata nüüd, ühesõnaga, must päike on ühislooming. Aga vaata, ühisloomingus on selline asi, et kui me oleme midagi koos loonud, siis me peame ka selle koos hävitama. Ja üks on selge, et loodus ja PNA ja seen on erinevat meelt. Et arvatavasti loodus tahab seda ühisloomingut hävitada, aga seen ja PNA ei taha. Ehk kui me vaatame nüüd nagu selles seisukohast, siis on ju tegelikult loodus ju kurjuse juur. No, tahab mingi asi, mida on loodud, tahab ära hävitada. Aga noh, selge on see, et kuna fundament mina peal on kõik ülejäänud kolm mina, siis talle lihtsalt ei meeldi, et tema kukil elavad ülejäänud kaks algloojat plus siis veel see kunstollus. Ja umal ajal on loodud väga palju huvitavaid elemente. Ja nüüd ma räägingi nagu ühest elemendist, mis kuulub alla funksioon kehalla ja ta on viiendal astmel. Ja parasiitsüsteemil on viiendas astmes ehk viiendas taevas mingid tegelased. Ja need tegelasi meie tajume teemonitena. Ja kuidas teemon toimetab? Teemonit me defineerime intelligentsina. Noh, ma tahaks mööda minnes teile mainid, et intelligents ja mõtlemine ei ole kaks ühesugust asja, sest mõtlemine on lihtsalt protsess, kus sul mingi võte voolab, aga intelligentsiga sa analüüsid ja sa saad intelligentsi kasutamiselt sa saad nagu uue elementi või uue väärtuse. Ehk alati intelligents on see, mis ta loob nagu midagi uut. ta on analüüsi ja intelligentsi on 12 erinevat tüüpi, ehk teemoneid oli 12 erinevat tüüpi. Ja nüüd tänaseks on loodus otsustanud need teemonid maha võtta. Kuna teemonid sisaldavad ka looduse elemente, siis on selline seis, mida meie vaimselt näeme, on nagu teemonid oleks pantud vangi. Aga arvatavasti on selline mehanism, et loodus võtab teemonitelt ära enda osa, aga vaata, kui nüüd ühisloomingust võtta üks osa ära, siis jääb ikkagi see ühislooming jääb seisma. Ja vaata, kuna see ühislooming jääb seisma, siis me näeme, et ta oleks nagu vangis. Et noh, ma arvan, et tehniliselt on niimoodi, et loodus võtab sealt oma osa välja, aga vaimselt meie näeme, et vangistatakse teemonid. Et teemonid pannakse vangi. Ja vaata, ma tean ka sellist huvitavat asja, et need teemonid kunagi toodi siia. Ja vaata, nüüd ma tean ka, et kui meie oleme neljandast molendid ja teemonite algkodu on viiendast taevas, siis tõesti neid peab siia tooma. Ja ma isegi leidsin selle reaalsus üles, kus teemonid elavad. Ehk teemonid on toodud omal ajal viiendast taevast neljandasse taevasse. Ja nüüd loodus nagu võtab neid maha. Ma tean, mis on loodusel teemonite asemel. Mina kutsun neid tegelasi krakkideks. Need on mul juba väga ammusest ajast, olin mul mingisugused 12 sõpra ja mina liigitasin neid alati värvide järgi. Kollane krakk, orants krakk ja need olid minu niinimetatud vaimsed sõbrad, ehk noh, hullumeelsus tava inimese ühiskonnas, aga need olid minu. Ja nüüd ma teangi, et krakkid on intelligents ja nüüd ma saangi aru, miks ma suudan kõik asju välja mõelda. Mul ei ole mitte midagi, et noh, ma sisaldan intelligentsi. Kuigi jah, ma teile mainin mööda minnes, et neljandast molendil ei sisalda intelligentsi. Et intelligents on pärit viiendast taevast ja intelligents inimestele antakse. Kuigi ma võin öelda, et intelligents tekib alles viiendast molendis. Ja selge on see, et inimesed, kui nad juhuslikult ei ole viiendast molendid, juhuslikult, viiendast molendid on väga vähe. Üldiselt me kasutame antud intelligents ehk antud kompuutrit. Aga noh, inimene on selline, et kõik, mis on hea, see on tema oma ja kõik, mis on halb, ei ole tema oma. Ja noh, ütleme, mina tean, et inimesed kasutavad tegelikult looduspoolt antud intelligentsi, aga nad ei väärtusta seda ja müüvad maha ja siis nad tihti peale võtavad selle parasiitsüsteemi intelligentsi, mis on teemonid. Ja kuidas teemonid tegelikult toimetavad? Teemonid tegelikult teevad meile alati kahjulike otsuseid. Teemonid, neid huvitab ainult, kuidas parasiitsüsteemil. Noh, toome võib olla sellised elulisi näiteid teemonitest. Et noh, näiteks toome ühe eluliselt. Eks üks poist läks naisest lahku. Tal oli noh, korter, mida ta ehitas. Siis see naine tuli pärast jälle tagasi. Noh, poiss jälle suhe, et kui on suhe läbi, siis ta on läbi. Loomulikult selle poja ema hakkas talle seletama, et ikka peab inimesele võimalus anda ja näe, et ta on aru saanud, et ta noh, sust jooksis minema, et noh, anname võimaluse. Noh, anti talle uuesti võimaluse, poeg kuulas ilusti ema nõuannet. Nii nagu tubli on, aga ema sees oli teemon, ehk tema oli hästi tark, aga tegelikult teda juhtis teemon. Ja siis ta võttis selle naise tagasi, aga siis naisel mingi onu suri ära ja ta sai parandusest korteri. Aga noh, poeg enam ei suutud kahte korterit ehitada, naise korterit, enda korterit. Ja siis nad otsustasid, et müüvad poja korteri maha ja ehitavad naise korteri üles. Müüski siis see poeg oma korteri maha, ehitas naisel korteri valmis ja nii kui naisel oli korter valmis, naine jälle jooksis minema ja oligi poiss oma korterist ilma, et aga seda juhetas tema ema, oli hea nõuandja ja sellised nõuandeid tuleb kogu aeg igal poolt. Ja ütleme niimoodi, teemon ongi intelligents, mis on inimesele endale kahjulikus suunas. aga inimesed ei erista kahjuks teemonliku intelligentsi ja loodusintelligentsi. Loodusintelligents on krakid ja krakid arvestavad inimese vaba tahtega. Teemonid, te jaoks on inimene ori ja see on täiesti kaks erinevust. Ja selge on see, et see võitlusaeg oli tegelikult intelligentsi võitlusaeg. Ja me, nüüd me võime öelda, et inimesed üldreeglina, üldreegel tähendab seda, et on üksikud erandeid, üldreeglina inimesed tahtsid teemoneid. Ja nad ei lastud teemonitest lahti. Ja selge on see, et see reaalsus, kui need teemonid elavad, see puhastatakse ära. Ta ei ole veel tänase seisuga täiesti puhas, aga need teemonid koristatakse ära looduse poolt. Ja see näitabki tegelikult, miks paistab, et inimesed lähevad kogu aeg järjest lollimaks. Ei, inimesed on kogu aeg lollid olnud. Ei lähe mitte ükski inimene lollemaks, vaid tegelikult küsimus on selles, et teemonit võetakse ära. Ja kuna teemon on intelligents, siis inimesed ei saa enam kasutada teemonit intelligentsi ja siis nad paistavadki rumalatena. Ei ole inimesed allapoole läinud, inimesed teevad selliseks ta nagu ta on, aga see on lihtsalt jõudude mäng. Ja selge on see, et krakid ei aita inimesi, kes on valinud parasiit süsteemi. Kui inimese enda tahe on olla ori, siis sorry, krak ütleb, meie, ütleme, krakki intelligents ütleb, inimene on vaba tahte olend. Ja nii kaua kui inimene ei arvesta vaba tahtega, nii kaua tema ühendust krakiga ei saa.
Muide, ma vahepeal räägin sellise nurga, et mult on palju nagu küsitatud seda, et kuidas nagu teemonit ära tunda või et, noh, et kuidas nagu sellest aru saada, sest noh, et on mingisugune nähtamatud vaimsed jõud ja et on ilmselt siis on mõni on teemon, et kas need on siis need, kes ei ole siis nagu jumala poolt välja valitud või on need, kes on jumalikust mingisugusest maailmast välja visatud. Ma prooviks seda teemonit seletada nagu sellisel viisil hoopis. Et noh, sissejuhatus on midagi sellist, et no kunagi mina näiteks arvasin sellist asja, et noh, maailmas on suured probleemid, et kuidas neid tuleks lahendada. No et tuleks lahendada kuidagi sellisel viisil, et inimesi tuleb nagu, ma ei tea, õpetada või rääkida, kuidas asjad käivad ja kui sa räägid väga õigesti, siis nad ikkagi võtavad nagu õppust ja hakkavad ka niimoodi õigesti käituma. No vahet pole see, kas see sellel hetkel, kui mul see mõte oli, et kas mul nagu üldse see õpetus, mis oli peas, et oli see õige või vale, no see selleks.
Aga mul on ka selline illusioon.
No võt nii. Aga see on kuidagi väga paljudel on see sama mõte, et kui me ikka nagu õigesti nagu ütleme, kuidas teha ja jagame hästi palju teadmisi, just ongi niimoodi jagame teadmisi, siis inimesed pääsevad vabaks, siis nad võitlevad vabaks on ju. Ja kui me anname nagu, loome ajalehti või nagu igasuguseid uudiste portaale, kirjutame blogisid, teeme mingisuguseid lolle YouTube videoid, kus me harime inimesi, siis asjad muutuvad sellepärast, et me anname informatsiooni ja see informatsioon muudab seda, kuidas inimene hakkab käituma.
Aga kõige parem info on ikka see, et mis sa eelmises saates mainisid, et kui me anname ikka uskliku informatsiooni, et tuleb ikka kirikusse minna ja seda ainu jumalat parasit jumalat uskuda, et no, siis kindlasti inimesed muutuvad, aga noh, oleneb nüüd, mis suunas nad muutuvad.
Aga vaata jälle nendel usklikel ka probleem selle pärast, et inimesed ei ole piisavalt usklikud enam tänapäeval. Järelikult tuleb harida ja et kui me ikkagi kõvasti nagu usulist haridust teeme, siis küll nad ikkagi muutuvad ka nii-öelda paremateks jumalasulasteks. On ju. Aga siis noh, mingi aeg tuleb nagu mingisugune pettumus, et sa nagu enam ei usu sellesse. Et sa jagad seda mingit informatsiooni või midagi sellest, aga mitte midagi nagu ei muutu. Et inimene on ikkagi nagu käitub ühte moodi. Et teed sa midagi või ei tee, noh, siis tekib nagu selline meeleheitlik olukord, et aga miks ma üldse mõtlen? Ma mõtlen võib-olla ainult endale, siis noh, teistele pole mõtet nagu midagi jagada. Ainu. Aga milles on selle asja tegelik point? Asja tegelik point on selles, et me käitume ainult siis teist moodi, kui me tunneme, et me hakkame sellest elama. No see on üks kõige lähedasem viis, kuidas ma seda saaksin kirjeldada. Aga siin tuleb nüüd mängu üks väga oluline mõiste. See on mõiste, mida me võiks nimetada metafoorselt. Ja mis ei ole ainult metafoor, mis ma arvan, et ta osutab ka mingisugusele väga olulisele tegelikuse vormile. See on elumahl. Elumahl on see, mis tähendab seda, et inimene seesmiselt ta liigub. Tema sees on mingi ringvool. Elumahl on metafoor, mida me nagu kasutame sageli ka igapäevaselt. Vaadake, me tunneme vahel, et inimesel on mingi mahlakus. Inimene käitub mahlakalt või siis ta räägib mahlakalt või siis ta teeb niimoodi, et ta elab. Kusjuures see on selline asi, mis on väga oluline element näiteks sellistele inimestele, kes tahavad teha bändi või tegelevad mingisuguses sellises kunstilises valdkonnas või neil on vaja nagu suurtele massidele inimhulkadele mõjuda. See inimene, kes üritab mõjuda, ta peab olema piisavalt mahlakas, ta ei tohi inimesi tühjaks imeda. Ehk siis on osad inimesed, kellel see element on nagu elumahl, kellel on nagu mingi sisemine liikumine ja kui nemad midagi puudutavad, kas mingisugust teemat või seltskonda või käivitavad mingisuguse protsessi, siis see protsess hakkab elama. Kui te olete näinud mingisugust, läinud kuhugi teatrisse ja näinud seal mingisugust teatrietendust, mis nagu teid sõna otseses mõttes lummab, see toidab teid, siis võib öelda, et selles etenduses see, kes selle etenduse lõi või kirjutas või näitlejatest rääkime, kusagil pidi seal olema elumahl, mida me kogeme. Me saame sellest mingisugust sisemist toitu. Ja selle mahlakusega on selline huvitav asi veel. Noh, kui ma olin näiteks ühes seltskonnas, kus räägite nagu erinevatel ka, noh, sellistel poolvaimsetel teemadel ja üldse nagu eluprobleemidest on. Inimesed räägivad hästi vaikselt ja nagu mitte midagi ütlevalt, kuivalt ja nii edasi. Ja siis läheb teema lollusesse. No lollus avaldus sellel korral siis sellisel viisil, et hakati rääkima poliitikast. No küll üks hakkas, et vaat see erakond on õige, siis ütles teine, et see teine erakond on õige, ei see kolmas erakond. Ja kusjuures sellel vestlusel nagu kadus igasugune intellektuaalne standard, sellepärast, et noh, sageli niimoodi juhtub, kui poliitikast hakatakse rääkima. Aga seal oli üks oluline tunnusjoon. Inimesed läksid elama. Ehk siis kui me tegeleme lollusega, me läheme elama. Toon veel teise näite. Mul oli kunagi üks klient. Noh, kellega me rääksime samamoodi erinevatel teemadel, kuidas nagu elustiili kohandada ja kuidas nagu paremini nagu hakkama saada eluprobleemidega ja nii edasi. Siis me juhuslikult nagu puhtalt nagu, noh, nii öelda, noh, lõõpimisest kaasa, ütleme, rumalusega kaasa minna, hakkasime mõtlema, kuidas ühte inimest ära tappa. Noh, vaimselt, niivisi. Ja tead, sellel hetkel me mõlemad läksime elama. Et kui siis mõtteid tuli, juttu tuli, ütleme, kui asi ei puudutanud enam ise, kuidas ise enda eluga paremini hakkama saada, vaid lihtsalt kuidas teistele lihtsalt käru keerata. Tead, kuidas kohe nagu ergastus tuli sisse, meeldiv oli vestelda, voolavus tuli. Ja vaata jälle, see näide oli huvitav, see pani mõtlema, sellepärast, et just kui sa tegeleb mingisuguse ebavajaliku lollusega, ma ei tea, lihtsalt lampi ära tapmine või mingi poliitika järgimine või mingi ideoloogia eest võitlemine, siis elumahlad hakkavad voolama. Ja kui sa sellega ei tegele, siis elumahlad ei voola. Ja vaata, siin ongi üks väga oluline tõsiasi, mida me peame tunnistama. Kui me tahame, et inimene reaalselt hakkaks käituma, küsimus peab olema elumahl. Elumahl võimaldab seda reaalset käitumist. Muidu on lihtsalt nii, et me võime teada, kuidas on õige. Ja me võime teada lõpmatu täpsusega, kuidas asjad peavad käima. Saate ühe poliitikuga kokku, siis noh, tema ütleb ka teile nagu nii, et see demokraatia on, kui te juhuslikult olete nagu isiklikult suhtlema sattunud, siis nemad ütlevad ka, et teate, ega see demokraatia on nagu ikkagi suhteliselt jama ja ega see vist ei kõlba. Poliitika on ka meil kõik jama on ju ja isegi see ideoloogia, kuhu mina kuulun, on jama ja nii edasi. Just kui me kõik teame, et noh, kõik on jama on ju, aga me ei saa selle põhjal käituda. Ehk siis, kui me tahame midagi käituda, siis see teabmisest ei piisa. On midagi veel vaja selleks, et asjad hakkaks toimima. Ja vaata, elumahl on see, mis võimaldab sellest teabmisest teha käitumise. Nii. Ja Aha, Martin, sa midagi tahtsid küsida?
Kui ma nüüd ei sega, siis ma küsiks
no,
lihtsalt.
No, palun.
Et sa ütlesid sõna elu mahla, aga nüüd nagu sellest võis järeldada nagu, et inimesed lähevad käima sellisest, ütleme, ebanormaalsetest asjadest, ütleme nii. Et põhimõtteliselt, aga elu mahla peaks tegelikult olema see, mis inimest toidab, et kui ta tahab sisemiselt areneda, et siis tegelikult just see elu mahla peaks toitma. Et nagu kuidas sa seda võiksid lahti seletada, et oleks mulle aru saadavam ja ka inimestele nagu, et mis siis tegelik elu mahla on.
Just. Ideaal on nüüd see, mida ei ole. Kui inimesel ma proovisin kuidagi sõnastada selle elu mahla mingisugust vormi, et mida see siis tähendab, et kui meil nagu elu mahla on. Et me tunnetame seda ilmselgelt, kui meil on kui me ei ole päris autistid, siis me saame aru, mis asi on elu mahl. Et mõnel inimesel on, mõne seda ei ole. Aga millest see tekib? Kui, noh, ma olen toonud näiteks sellise näite. Kui me nüüd joonistame paperil ühe ringi ja kirjutame selle ringi peale tunne, no ja siis me joonistame selle paperi peale ühe teise ringi, mis kattub selle esimese ringiga ja kirjutame selle peale mõte. Ja nüüd sellest meile veel ei piisa. Me joonistame sinna paperi peale veel kolmanda ringi ja kirjutame sinna tegu. Ja see kolmas ring kattub esimese kahe ringiga osaliselt.
Mis oli mõte?
No mõte, tunne ja tegu. Nii, ja kui te nüüd vaatate selle kolme ringi seda piirkonda, kus tekib see sama ühisosa, kus kõik kolm ringi on üks, ehk siis minu tunne, minu mõte ja tegu sisaldavad ühisosa, siis sellel inimesel on elu mahl. Ehk siis me võime öelda seda, et millal meil ei ole tegutsemise jõudu elu mahla, ehk siis kui me mõtleme ühtemoodi, aga meie tunne ütleb teist, meil on vastuolu.
Ja tegutsed kolmandat moodi.
Just nii, tegutsen kolmandat moodi.
Ja see on tavaline näha ühiskonnas inimesed tavaliselt nii teevad, see kolming komponent ja tegelikult inimesed ei suuda teha, aga ei teegi ju.
Ja, just. Mis tegelikult tähendab ka seda, et kui meil on mingisugused tunde häired, näiteks on inimene vanemate poolt ahistatud niimoodi, et tema tunded enam ei tööta normaalselt. Kui tal on kogu aeg hirmul, siis elu mahl ei saagi tal voolata. Ehk siis traumeeritud inimesel sellist elementi ei saa üldse tekkida. Tema mõtted ja tunded ei lähe kunagi sünkrooni, sellepärast tunded kogu aeg on hirmul. Tunded üldse ei tule mõttele järele. Aga alles sellist viisi terve inimene, kellel on need kõik olemas, nii mõte, see samane tunne ja tegu, tal on need kõik sünkroonis, see sama sünkroonsus on see, mis paneb inimese seesmiselt elama.
Ta
nii.
Teadlikult võib olla isegi sooviks teha neid kõike kolme, ja. Aga tegelikult alateadlikult see inimene ei suuda seda teha.
Just.
Siis kui tal on, noh, ei ole jonksus need kõik.
Just, ja kus juures elu mahla tegelikult me tahame kõik. Sellepärast me oleme seda tunnetanud, kui me suhtleme elusa inimesega, näeme elusat mingisugust, kas muusikat mängimas või oleme seltskonnas, kus kõik elab, siis me saame sellest osa, me kõik tahame seda. Aga selleks, et me, kuna me ei saa oleme, noh, seesmiselt paratamatult me elame praegu ajastul, kus inimene on seesmiselt vaimselt hävitatud, siis selleks, et ta ise seda elu mahla genereeriks, ta peab endaga tööd tegema, ta peab ennast korda tegema. Ta peab oskama tegeleda enda tunnetega, ta peab oskama tegeleda enda mõtetega, mis tähendab seda, et selleks, et enda mõtetega tegeleda, ma peaks üldse hakkama nagu mõtlemisega tegelema tegelikult. Et ma pean hakkama nagu sellega tööd tegema. Ja siis on see, et küsimus, et kuidas ma tekitan olukorra, et ma teen ka seda, mida mina päriselt usun ja tõeks pean.
Ja see on see tühjade lubadust andmine ja kattub ka täpselt ju selle asjaga tegelikult.
Just, näiteks ka. Ja üks näide, kuidas igapäevases elus meil mitte kunagi elu mahla ei saa tekkida, on näiteks niimoodi, et ma olen töötanud sellises töökohas, mida ma tegelikult pean nagu äärmiselt labaseks töökohaks. Näiteks ma omal ajal töötasin hästi palju telefoni müügis. Ja telefoni müügis tähendas seda, et noh, ma tegelesin selle telefoni müügiga ja mul tuli see tegelikult päris hästi välja. Noh, arjutad, siis hakkab hästi välja tulema. Aga sisemiselt ma null uskumist, et ma ei usu, et see oleks mitte mingi koha pealt kasulik töö üldse mitte kellelegi, no sükkast saasta telefoni teel pähe määrida. Ja vaata, see on juba olukord, kus minu tegu ja mõte, seal ei ole enam kattuvust. Ma mõtlen, et see on täielik jama, mida ma teen ja see, mis ma päriselt teen, noh okei, ma saan mingisuguse raha kätte, aga ma ei saa seda tegu teha kunagi elavalt. Nii, ja aga mõni saab seda elavalt teha, sellepärast tema usubki, et see on nagu õige töö, aga siis ta peab olema mõnes mõttes päris madal hing, kui ta usub, et sellised asjad on nagu, et see on nagu õige teguviis niiviisi teha.
No, aga see olenebki ju häälestusest tegelikult, siis kui sa, kuidas sa endale eesmärgi lood, et kui sa loodki selle, et see on sinu antud hetke raha teenimisvõimalus lihtsalt, aga sa ei näe, et see tegelikult oleks nagu normaalne, siis põhimõtteliselt no sinu jaoks normaalne, et kindlasti firma jaoks on see normaalne, et siis tegelikult see toimibki ju sinu jaoks.
Minu jaoks ta toimis selleks, et see raha kätte saada, aga seesmiselt see töökoht hakkab kuivaks imema, ja, sellepärast, ja. Et elu mahla tegei. Loodust mõnes mõttes ei huvita see, kas ma õigustan seda, et no see on nüüd raha teenimise võimalus. Loodust ei huvita. Loodust tahaks nagu seda, et kõik on sünkroonis, et minu tunne, mõte ja tegu oleks ühis osa peal.
Nii. Ikkagi jah, jääb mingi nurk puudu, kui sa ainult mõtled, eks ole, et sa teenid raha.
Aga nüüd tulebki nagu teema läheb teemonitesse. Ja teemonitesse ta tuleb läbi selle. Et miks on niimoodi, et kui me hakkame lollusega tegelema, siis elumahlad tulevad. Ja vaata, iva on nagu selles. Inim ühiskonnast on ära kaotatud selline nähtus nagu reaalsustaju. Reaalsustaju, ehk siis teabmiste kogum, ütleme, kuidas nagu me saame üldse teada, et midagi oleks kindel asjad, et me saaksime asjades kindlad olla. See on üks asi, mis on nagu ühiskonnas kadumas. Kuidas reaalsustaju kaob? Esiteks reaalsustaju on sellisel viisil kaob, et me isoleerime ennast kõikide nende inimeste ümbert, kes me võivad noh, kas siis tõestada või anda sellist tagasi sidet, et meie ei ole päris õiged. Ehk siis need, kes purustavad meie illusioonid, need inimesed me lükkame eemale. See näitab seda, et kui me sellisel viisil käitume, siis me juba kaotame ise endas reaalsustaju. No, tüüpiline näite on see, et noh, näiteks illuti ma kuulasin ühte tütarlast, kes rääkis seda, kuidas ta käis mingisuguses massööride koolitamise grupis. Ja seal ta rääkis sellist asja, et tulevad mingisugused massöörid kokku ja siis hakkavad ette kujutama, et oi, et kui kõvad vaimsed nad on, et hakkavad endale käte vahele looma energiapalle ja oi, et minul on selline särav pall ja minul on teissugune särav pall ja nii edasi. Aga kuna see tütarlaps oli nõid, siis tema nägi, et tegelikult mis asja nad endale sinna käte vahele manasid, oli see, et ainult mingisugune, no sõna otses mõttes sit, või siis ei olnud mitte midagi seal vahel, või siis oli mingisugune täiesti pool lagunenud mädalne mingisugune vaimne ollus, tegelikult see, mida nad ette kujutasid, ei vastanud mitte sugugi sellele, mis nad tegelikult seal lõid.
Aga nad kogusid inimestelt siis seda sitta kokku ja nagu seda energia palli loopisid siis
ja
teistele.
Vahe, yeah. Nad ei tea, yeah. Mis nad teevad.
Ja, just. Küll, ja ühesõnaga, see on nagu patoloogiline selline püsiv häire nagu erinevates esoteerilistes ringkondades on niimoodi, et kujutatakse endale kõike ette, et oi, kuidas ma võtan seal kosmilist, hästi puhast energiat on ja kui ma hakkan teisi inimesi ravima, siis ma annan sulle... Ma olen hästi puhas nagu ravitseja, mis ma nüüd, küll ma ravitsen sind ja kui sul hakkab paha, siis ära muretse sa sellepärast, et sul kehast lähevad mürgid praegu välja ja kui sul hakkab hea, siis ära muretse, see näitab, et minu ravi toimib. Nii. Ja kui sul see ongi tüüpiline illusioon. Üks kõik, mida ma teen, kui läheb vale, ütleme, on paha, hea, mis iganes, mina olen ikka eriti vinge ravitseja. Üks kõik, kuidas välja tuleb. Kui sul läheb valesti, siis on sinu enda süü ja kusjuures seal massööride ringkonnas õpetati ka, et nähtavaid tulemusi ei pea olema. Kui neid nähtavaid tulemusi ei ole, siis see on kliendi enda süü. Aga kui tulemused on, no ilmselge, no seda küll välja ei öeldud, aga no ilmselgelt siis see ravitse hakkab seal mõtlema, et noh, see on ikka minu töö, sellepärast, et ma olen nii tasemel. Ja vaadake, need on täpselt sellised suhtumised, kuidas me kaotame enda reaalsustaju, ehk võime mõtelda, võime mõtelda iseseisvalt. Samasugune lugu on tegelikult partei maastikul. Parteid tegelikult ei kuula üksteist. Nad üldse ei oska oma vahel suhelda. Kõik teised on rumalad, ainult meil on nagu see maailma vaade, mis reaalselt nagu asjadega arvestab. Noh, näiteks ka EKRE puhul. Samamoodi öeldakse seda, et no, EKRE on mölakad ja nad ei talu teistsugust. Aga vaata, nendel on lihtsalt rahvuslik hoiak. Nemad mõnes mõttes tunnetavad seda ära, kui autonoomne, iseseisev kultuur hakkab lagunema. Ja nemad tunnetavad seda, sellepärast, et nende psühholoogiline ülesehitus on selline. Nemad tunnetavad, kui on iseseisvusele mingi oht. Selline paadunud liberaal seda ei tunneta, sellepärast, et tema psühholoogia on teistmoodi ülesehitatud. Ja siis selleks, et nii-öelda enda illusioone õigustada, siis tuleb alati öelda, et oi, et nad on lihtsalt mölakad. Tegelikult lihtsalt nende tunnetus on teissugune. Jällegi, poliitilises maastikus, seal ei ole reaalsustaju. Nii, aga nagu ma ütlesin, tunne, mõte, tegu vajavad ühisosa. Meil ei ole reaalsustaju, meil ei teki iseseisvat mõtet. Nii, aga kes meil on nagu sellised, kes reaalsustaju omavad? Need on teemonid. Teemonites on sisemine intelligents. Ja nüüd, kui on vaja inimesel käivitada selline protsess nagu elumahla loomine, siis tuleb tema juurde teemon ja ta ise enda mõttega tekitab inimesele seesmise ühisosa. Ja kui ta tekitab seesmise ühisosa, siis inimene tunneb, et tema sees hakkavad asjad voolama. Ta saab hakata käituma, ta saab hakata asju tegema ja nii edasi. See on lihtsalt sellepärast, et kuna meil seesmiselt ei ole, me oleme katkised, me ei saa ühisosa tekitada, siis teemon on mingisugune punkt kollektiivses alateadvuses, mis käib ringi ja ta ise hakkab inimesi kompenseerima niimoodi, et nendel see energiaringlus saaks tekkida. Ta täidab selle osa ära, mis ühiskond on kaotanud või mida inimene on kaotanud. Ja kui ta sulgeb energiaringi, siis inimestel tekib elumahl ja nad saavad käituda. Nad saavad suuri asju teha ja nüüd see annabki nagu seletuse sellesele olukorrale, miks lollusi on alati parem teha kui mõistliku asja. Sellepärast, et mõistliku asja me peame tegema ise enda jõu pealt. Kui me tahame lollusi teha, siis kollektiivne alateadvus kompenseerib meid. Ta kompenseerib meie puudujäävad osad, mis on vajalikud selleks, et tekiks ühisosa, mis loovad sisemise elu mahla. Ja vaata, see ongi teemonite selline toimemehanism. Nad on mõnes mõttes nagu mingi mõte, mis käib kollektiivses alateaduses ringi. Ja kuna meil reaalsustaju ei ole, siis ta annab meile selle reaalsustaju siis kui me käitume teemonile vajalikus suunas. Nii et siit mõnes mõttes moraal, mis on väga kurb moraal, on see, et üks kõik kui palju õpetusi me ühiskonnale või inimestele ei üritaks anda. Üks kõik kui intellektuaalsed või mõistvad me ei üritaks olla. Inimestele see ei mõju. Mõjub ainult see, kas me teeme nad läbinisti korda, eks siis nad on võimelised ise enda elumahla genereerima. Või siis me peame oskama teemonitest üle olla. Noh, võitleme teemonite vastu. Aga noh, seda ma eeldan näiteks kui inimene, kes ei ole nõid, ei ole võimeline seda tegema. Ja isegi kui ta on nõid, siis, no, siis ta peab olema mõistlik nõid, ütleme niivisi. Ja see on nüüd üks nurk, kuidas mõista teemonit. Teemon sulgeb inimesele energiaringluse niimoodi, et ta lakaks sisemine vool tööle. Ja muidugi ühiskonnas mõeldakse nüüd niivisi, et kui tema hakkab sisemine vool tööle, siis ta ütleb, et oi, et nüüd mina nagu leidsin enda tegeliku olemuse üles ja nüüd see tegelik olemus hakkas mulle nagu käivitas seesmise allika. Ei ole niimoodi kallid inimesed. Teil see sisemine vool võib nagu tööle minna lihtsalt läbi selle, et kollektiivses alateaduses tuleb mingi käivitav punkt teile sisse ja siis te hakkate tegema niimoodi. Ja lõpus on pärast niimoodi, et tahtsin kõike paremat välja tuli nii nagu alati. Nii. No ilmselge, et no sellisel viisil no, sinna see ühiskond ka liigub, et tahame me kõigile alati kõike paremat ja välja tuleb tõepoolest nii nagu alati, et oh jah, no see ja. Selgeks, aga räägi edasi Annes, kuidas ja, need asjad lähevad.
Teemonitega on jah niimoodi, et nemad ongi siis need, kes keerutavad meie mõtlemist, sest intelligents on jah seotud kuidagi meie mõtlemisega ja noh, elumahlad on need, mida meie tunneme padakonnadena, padakonnadalt, aga see on täitsa omaette teema. Ja noh, kui ma niimoodi siis mõtlengi, et vaata praegu panakse teemonid need purki ja mingi aeg inimkond peab hakkama ise mõtlema. Eks see saab olema inimeste probleem ja loodus puhastab ja ta tuleb ikkagi, loodus tulevad pülevalt alla, ta ei tule alt ülesse. Ütleme alt ülesse peame meie minema. Ja see puhastusprotsess toimub ja kuna need teemonite jõud väheneb, siis need õnnetud inimesed lähevad kogu aeg järjest rumalamaks. Ja, aga ma võin lohutada, et kui teemonid on maas, siis hakatakse midagi muud tegema ja siis läheb asi veel lõbusamaks. Ja noh, last olla, sest ütleme niimoodi, on ta nii, nagu ta on. Ja võibolla, nüüd võibolla selle saate lõputuseks, ma tahakski nüüd rääkida ühest sellisest viimasest teemast, mille peale pole mitte keegi kunagi võibolla tulnud. Ja ma tahaks niukest asja küsida, et kas teie teate, milleks on loodud meie universum? Ja milleks on loodud meie planeet?
Tekib küsimus, et kas kunagi üldse keegi eriti on mõelnud sellise asja peale ja esiteks inimene ilmselt ei mõtlegi sellist asja, nii et siis tekib küsimus, et kuidas siis inimesed saaksid seda teada?
No, ütleme niimoodi, et tegelikult see info on meile kõikidele kätte saada.
Loogiline.
Ja ma ei hakkagi pikalt siin ketrama, vaid teeb väga lühidalt. Vaadake, on olemas selline mõiste nagu mateeria. Ja see mateeria on universumis kõik üks. Ja vaadake, kui suur on universum. Ja see on mateeria, kõik üks ja sama. Ja mateeria on tegelikult aine. Ja see on universum. Ja see vastab välisele. Ja vaadake, siis on siin üks väike pisike planeet. See planeet võrreldes terve universumiga on nii ime pisikene. Ta on väga väike. Aga see on orgaanika. Ehk ütleme elu, ma tahan tavaliselt, kui mõeldakse elu kui orgaanikat, siis on see, et noh, orgaanik ongi see, millest me toitume või elame. Ja tegelikult meie nõiad näeme veel kolmandat ainet. Ja meie nimetame seda plasmoosiks. Ja plasmoos on selline huvitav haine, mida, kui sa saad plasmoosi, siis maksab sinu tahe. Plasmoosi vaja selleks, et sinu tahe rakenduks. Ehk on kolm ainet, mateeria, orgaanika ja plasmoos. Ja ma võin teile nii palju öelda, et parasiitsüsteemi ei koti mateeria. Parasiitsüsteemi ei huvita orgaanika, aga parasid süsteem plasmoosi järgi on nagu kitskuse järgi. See on see, mida ta läheb hulluks, kui ta seda kätte ei saa. Ja see on energia või aine, mis annab sinu tahtele. Noh, ta materialiseerib või noh, annab selle tahtele noh, reaalsuse. Ta muudab selle reaalseks, on plasmoosi definitsioon. Ja nüüd ma võib olla... Mis ma siin ikka esitan küsimusi? Vaata, ma sain vastuse siis, kui ma hakkasin uurima, kuidas tekib orgaanika ja kuidas tekib mateeria. Ja noh, ma käisin siin vaimselt, uurisin puurisin ja jõudsin üle kihtilt, et loodusorgaanika tekib selle peale, kui tema on oma alge. Ja sädeme lahus hoidud. Ja kui ta on, neid hoiab lahus, siis tekib mingi aine ja see on orgaanika. Ja mateeria tekib siis, kui loodus on oma neli mina. Need on väike, suur mina, kõrge mina ja fundament mina hoiab lahus ja sinna keskele tekib ainet. Ja vaata, siin ma järsku mõistsin, kui suur on tegelikult see olend, kelle maailmas me elame. See on kohutavalt suur. Me ei hooma seda. Aga me hoomame seda planeeti. No jõudumõõd, aga me hoomame. Ja siis ma avastasingi, et tegelikult, vaata, meie oleme ka minikoopia. On välismaailm ja on olemas sisemaailm. Ja alati, kui me loome oma sisemaailma, me loome alati mingi mõttega. Ja kui meil on olemas välismaailm, siis me loome ka selle mingi mõttega. Me teeme midagi. Me loome maailma millekiks. Ja siis ma avastasingi, et... Vaata, ka teadlased on öelnud, et ta on ebastabiilses oleks, meie universum võib ühel hetkel kokku variseda. Ta on ja siis lihtsalt rullub kokku. See on see mingi X-i posoni teema, nad mõõtsid ära. Ja siis ma sainki aru, miks on see universum loodud. See universum on loodud ainult ühel eesmärgil, huurida loomingut. Ma ei tea, kas on üldse uurida kõiki loomingut või... Ma arvan, et see on eesmärgiga huurida kõiki loomingut. Aga nüüd on küsimus, miks on loodud see planeet? See planeet on loodud eesmärgiga, ütleme, loodust lõi eesmärgiga, et uurida enda defekte. Ja ma võin öelda, et kui loodus on enda defektid kõik selgeks saanud, siis see planeet hävineb. Ja ta võib hävineda suvalisel ajal, suvalisel hetkel. Nii et ühesõnaga, meie universum kukub siis kokku, kui loodus on uurinud kõik loomingud läbi. Ja see planeet hävineb siis sel hetkel, kui loodus on leidnud kõik enda defektid. Ja vaata, siit ma sain ka aru, et alati maailm luuakse millekiks. Me loome sisemaailm. See on see, et me uurime ise ennast. Me loome välismaailma, selleks, et uurida midagi välist. Ja ütleme niimoodi, et arvatavasti ei saa olla sisemaailm kunagi suurem kui välismaailm. See on arvatavasti. Aga ma ei tea, võib-olla on võimalik, aga et kui sa tahad midagi välismaailmast, midagi väga spetsiifilist uurida, aga minu aju tõmbab selle peale kokku, et välismaailm on väiksem kui sisemaailm. Vähemalt minu aju ei suuda, võib-olla matemaatikud suudavad sellist asja matemaatilist kirja panna, aga minu aju visuaalselt ei suuda seda mõista. See oleks umbes need maakera, sees on teine maakera, mis on suurem kui see maakera, mille seest on. Ütleme niimoodi, matemaatiliselt on natuke probleeme sellega. Ja vaata, siin ongi niimoodi, et ma sain nagu vastuse, milleks universum on loodud ja ma sain ka vastuse, milleks te sisemaailm on loodud. Miks on loodus loodud. Ja vaata, selle pealt ma tuletasin, me alati loome midagi. Ja vaata, mina olen loonud arengu maagia, see on maailm, aga milleks ma olen selle loonud? Vaata, nüüd ma olen nii vaitega, ma ei ütle, miks ma selle olen loonud. Mõelgi ise välja, milleks ma olen arengu maagid loonud. See on välismaailm. Ja ma olen enda sisse ka midagi loonud. Aga see on minu isiklik eraelu, sellest ma ei hakka üldsegi rääkima. Muideks, mõõda minnas veel üks asi. Kellel on eraelu? Loodusjärgi on eraelu ainult sellel inimesel, kes midagi loob. Nii et alati, kui keegi karjub, et ma tahan privaatsust, siis ma tahaks küsida, vabandage härra, mida te loote? Aga üldiselt, tavaliselt reaalses elus on nii, et need, kes karjuvad, et ma tahan nõuvad privaatsust, need on need, kes on teise loomingu tuuri pannud ja siis nad ei taha seda loomingut tagasi anda ja siis nad karjuvadki privaatsust. Ja see on tegelik põhjus, miks karjutakse privaatsust. Sest mina võin öelda, et jah, selleks, et luua neid vaimse teoreid, mul on vaja privaatsust. Aga ma võin öelda, et mulle täiesti piisab Vilde T96-st, 16 ruudust. Ja seal on mul nii privaat, et ma saan seal väga hästi oma loomingut teha. Nii et ma ei saa aru, miks mul peab olema mitu hektarit metsa ümber, et olla privaat. Ma ei saa aru sellest. Ja nüüd ma võib-olla siis ütlekski, et teemonid on tegelikult olendid, nad on intelligentsid, mis juhivad meie väge. Nii et tegelikult, ega parasiitsüsteem ei tee mitte midagi. Kogu see sitt, mis siin maailmas on inimeste looming ja teemonid juhatusel. Teemon on intelligents, mis juhib inimese päe kehasid. Ja võibolla jah, aeg hakkab nüüd läbi saama ja ma mõtlengi, et nüüd, kuna see aeg hakkab läbi saama, siis ma annan ka veel, tuleb teha väikest reklaami, sest meil hakkab, jah, nagu ma rääkisin, hakkab suvine kokukas. See on juuli esimene nädala vahetus, mis oligi?
5-6-7.
Seal on, ütleme, mis ma tahan selle suvise kokuku kohta öelda, et kõik need, kes tulevad autoga, broneerige oma autopilet aegsasti ära. Ja selleks te lähete vteed.com kodulehele. Vteed, no saate aru, vesi ja tee. Vteed. Ja tam.com. Ja seal valite rohukülas viibi. Ja vaadake, kui ta selle tabel ette lööb, siis ta alati näitab suunda Sviibist Rohukülla. Ja vajutage nuppu, et ta näitaks suunda Rohukülas viibi. Sest vaata, kui te reedel tulete, siis te võite osta hoopis pileti saare pealt mandrile. Et ärge ära unustage seda nuppu vajutada, et te lähete Rohukülast Sviibisse. Ja noh, ütleme reisijate pileteid ei pea panema, tähtis on, et autonumber, noh selgelt see, et autos on ka autojuht, et noh, üks pileti ostate kindlasti, et ostke siis pilet ära, seal see pilet autonumbri panete sisse, noh, ta on registreeritud ja siis automaatselt saate selle pileti ja noh, siis pühapool tagasi. Noh, mis ma soovitan teil osta? Ma soovitan teil mitte reedel viimase praamiga tulla. No vist viimane praam oli, ma ei mäleta, kas ta oli vist 8 oli. Et noh, hea oleks neljasega tulla, noh siis te jõuate kohal, te jõuate kohaneda, te jõuate telgi püsti panna. No kuuen on ka okei, et noh, siis kell 7 olete kohal. Aga kui te tulete nüüd selle viimasega, siis te jääte juba sellest osast ilma, kus on meil see pereliinide show, et noh, ma soovitan nagu sellist aega võtta. Ja noh, pühapäeval eks te siis ise valige vastalt, kuidas teie soovile, millise praamiga tagasi lähete, sest seal on need praami ajad ja loomulikult, kui te valite seal nuppu, siis te vajutate kuupäeva ja siis te peate vaatama ka millise reisi pealt. Te peate need kõik nupud vajutama ja kontrollige, et te midagi ei eksi. Pärast juhtub niimoodi, et olete vale pileti ostnud ja siis, kui te olete sadamasse, tuleb välja, et teil ei olegi kohta. Et see oli nagu selline reklaamüritus. Noh, ma võin öelda, et meil on veel üks saade ennem seda suvist kokukat, et me teeme veel ühe saate. See on siis nagu selle hooaja viimane saade. Täna veel ei ole, on veel üks saade. Et see on eelviimane saade. Ja noh, siis ma võibolla räägin ka veel sellest suvisest kokukast. Ja siis ei olegi muud, kas me lähme suvepuhkusele ja kui keegi tahab, võib ka vaadata siis, mida me ka füüsiliselt teeme. Nii et kohtumiseni Vormsil, kes tuleb.
Jah, ja siis lisan veel juurde, et kes siis tahab täiendavat informatsiooni, et siin muidu võibki jääda rääkima nagu pikalt, nagu Annes ütles, et siis on Annese telefoninumber on 51 37 196. See on siis arengumaaga Annes Vanaküla telefoninumber ja kordan veel korra 51 37 196. Ja Facebookis samamoodi on Hannes Vanaküla ning ka annan siis meili aadressi, see on hannesvana1suna@gmail.com. Ja täiendavad siis informatsiooni me jagame ka veel järgmises, siis viimases hooaja saates, aga siis veel lihtsalt lisades, kuna Annes mainis juba nende autode kohta, et kellel siis ei ole võimalik autoga tulla või ei taha tulla, autoga jätab mandrile, et siis Annesega kokku leppida, et siis me tuleme vastu teile sadamasse. Aga meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ning meid siis võib kuulata 3 korda nädalas. See on siis reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ning Aitäh kuulamast ning kohtumiseni siis järgmises viimases saates sellel hooajal ja nägemist!